Vēl pirms ANO ģenerālās asamblejas sākuma ASV prezidents Donalds Trumps apliecināja, ka ir atvērts sarunām ar Irānu un būtu ar mieru asamblejas laikā tikties ar Irānas prezidentu Hasanu Ruhani. Irāna dialoga iespēju līdz šim noraidījusi, tomēr asamblejas laikā Irānas delegācijai plānotas tikšanās arī ar citu valstu pārstāvjiem. Vēl iepriekš izskanēja bažas, ka Ruhani nemaz nevarēs apmeklēt asambleju, jo ASV varētu neizsniegt vīzu, tomēr tā tika izsniegta. Pēc šo mēnesi notikušā uzbrukuma Sauda Arābijas naftas pārstrādes rūpnīcai spriedze ASV un Irānas starpā pieaugusi vēl vairāk. Savienotās valstis uzbrukumā vainoja Irānu un arī Francija, Lielbritānija un Vācija nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, ka Irāna ir atbildīga par triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai. Savukārt Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs reaģēja uz šo valstu kopīgo paziņojumu, sakot, ka tas atdarina Vašingtonas retoriku pret Irānu.